Alex a host.
Ve 13 letech si přečetla cestopis Emila Holuba a o její budoucnosti bylo rozhodnuto. Její život naplnila Afrika. Afrikanistka, bývalá diplomatka a sběratelka afrického umění Marie Imbrová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Hezké odpoledne, hezký den.
Alex a host.
Do Afriky nás dnes v Alex a host zavede afrikanistka, sběratelka afrického umění a někdejší diplomatka Marie Imbrová. Vy jste Afriku objevila tak trochu podobně jako Emil Holub, byť jste si tedy nepřečetla zápisky cestovatele Livingstona, ale přečetla jste si jinou knihu, která vás...
Já Livingstonovy knihy mám také, pochopitelně, co vyšly, a mám docela bohatou knihovnu, nicméně Emil Holub mě oslovil nejvíc.
Takže jste četla knihu Cestopis Emila Holuba a ten vás přivedl k
Byla
Africe.
To kniha, která vyšla v roce 1973 a bylo to vydání pro děti, takže jsem ji četla velice jako nadšeně a rychle a byla jsem přesvědčena, že to bude jednoduchá cesta. Rozhodně nebyla, ale patří mezi lidi, kterým se splnil sen, takže plno mých kamarádek tvrdí, že jsem to měla jednoduché, že jsem se nemusela o ničem rozhodovat, ale rozhodnutí v mém životě bylo vždycky hodně.
Čili, že jste to měla jednoduché, věděla jste už od svých 13 let, jakou cestou půjdete.
Ano.
Žádné výkyvy, měla jste jasno. Nicméně třeba, když zmiňujeme legendárního cestovatele Emila Holuba, tak tam to jeho rozhodnutí rodiče nepřivítali s nadšením, chtěli, aby vystudoval. Jeho tatínek byl lékař, jo?
Jeho tatínek byl lékař, působil na Pátku, působil na premonstrátském panství, ale já jsem četla i dopisy tatínka, protože je pochován nedaleko od místa, kde nyní žil. Ono to bylo zvláštní. On se o Emila bál. Málo kdo to ví, jeho tatínek měl vlastně 3 děti a Emil byl to 3. Jediný, který přežilo. Takže Emil Holub je 3. dítě svého otce, byl kdysi slabý i na plíce, takže se obávali o jeho zdraví. Na Pátek se přestěhoval, jich bylo Emilovi Holubovi 10 let a během 2 nebo 3 let se tam skamarádil s bratranci Klobochovými, kteří zase byli příbuzní Benedikta Rézla. A Pátek je taková malá vesnice a představte si, že v tom minulém století tam pobíhali 3 kluci. Jeden byl Emil Holub a další byli bratři Klabochové a ty říkali, my pojedeme sbírat orchideje a Emil Holub říkal, já pojedu do Afriky, protože si koupil cestopis Emila Holub, teda Davida Livingstona a všem se to splnilo. A když jsem pak četla ty poznámky, tak jsem věděla, že i Emil Holub toužil po té Africe tak brzy, že ho nikdo nemohl odradit. A když tatínek teda mu platil nebo přispíval na studia, tak si vlastně přál, aby tím lékařem byl, ale zároveň věděl, že ta dráha Emila Holuba nebude tady jako v rakouském císařství, v rakouské monarchii, protože už v té době, kdy Emil Holub tady studoval, chodil třeba na Purkyňovy přednášky, chodil na přednášky, které se týkaly úpravy zvířectva, vycpanin. S Vojtou Náprskem debatoval o tom, jak je ten svět za hranicemi Čech rozmanitý. Vojta Náprst jako sám podporoval v tom, že pokud se do té Afriky vypraví, také mu pomohl, takže bude od něj sbírat ty předměty domorodců, protože chtěl ukázat, že i v jiných končinách se žije jinak. A veškerá ta korespondence byla úžasná a to, že tatínek Emila Holuba podporoval, dokonce svědčí i dopis, který je uložen v Teplicích. Emil Holub před koncem té své první cesty onemocněl a rok byl v Jižní Africe a neměl na zpáteční jízdenku. V té době se jezdilo lodí, ta cesta trvala 3 měsíce a Emil Holub ještě předtím poslal Vojtovi Náprskovi veškeré své sběry. A v Teplickém muzeu je zachován dopis, kdy jeho tatínek píše císaři, je to taková ponížená suplika, kde ho upozorňuje, že poddaný jeho říše, který už pro Afriku něco vykonal, protože to bylo po výstavě, která se tady uskutečnila v Praze, kterou organizoval Vojta Náprstek, je momentálně v Jižní Africe a nemá na cestu domů. A císařská kancelář na základě tohoto dopisu mu přidělila 1000 zlatých. Emil Holub se mohl vrátit a paradoxně během té cesty jeho tatínek zemřel, takže se už neviděli.
V Alex a host je s námi afrikanistka Marie Imbrová, která se do Afriky poprvé vypravila coby konzul, čili měla jste pověření ministerstva zahraničních věcí.
Ano, v té době to mi bylo skoro 40, když jsem se konečně dostala k možnosti vyjet do Afriky, a to proto, že předtím jsem budovala svou rodinu, takže jsem se na africký odbor dostala jako matka tří dětí a bývalá pracovnice muzea v Lounech, přestože má kvalifikace splňovala požadavky ministerstva. Jsem vystudovaný afrikanista, takže jsem se hlásila na africký odbor, podařilo se mi tam dostat a během 2 let jsem vycestovala nejprve do Kenii jako konzul, kde jsem skončila chargé d'affaires, potom pár let v Čechách a pak zase do Zimbabwe, kde jsem vlastně také skončila jako vedoucí, pověřený vedoucí úřadu.
Tak a postupně jste si tedy, nebo když jste do Afriky poprvé přiletěla, tak byla taková, jakou jste si třeba vysnila z cestopisů?
Ne, ona je Afrika vždycky jiná. Ale krásně je, že když už stoupáte z těch schůdků, tak víte hned, že jste v Africe. Protože to slunce, ta atmosféra a ti lidé. Já si pamatuju vlastně, že to byl vlastně můj z ministerstva zahraničí, jsem se dostal několikrát na služební cestu. A když jsme tam s rodinou přiletěli, tak pro mýho muže a pro mé děti vlastně dostali poprvé svůj pas. A můj malý syn, kterýmu jsem pořád vyprávěla, že letíme do Afriky, že tam budeme bydlet, tak se rozhlídl na těch schůdcích a říkal, mami, tady je to samý černoch. Ale do dneška v Africe žije a má tam jako obrovskou komunitu kamarádů, pracuje tam a jenom občas zavítá za mnou domů. Takže to řešíme tak, že i naše rodina lítá za ním, já k tomu ještě lítám za Emilem Holubem a pochopitelně do Zimbabwe a do Tengenenge.
Tak, takže celou rodinu jste si tedy vzala sebou, pochopitelně, syn vám tam tedy zůstal. A vy jak často tedy vyrážíte vy za ním? Kdy třeba letíte do Afriky?
Pokud jsem ještě nebyla v důchodu, tak to bylo tak, že jsme si ty cesty rozplánovali. Můj muž za mým si nemusí letět pokaždé, protože můj muž zbožňuje safari a Uganda je proto úžasná. Moje dcera, moje vnoučata, můj druhý syn, moje neteř a další, ti tam také si odletěli, aby viděli zvířata. Já jsem člověk, který je více sociální, já mám hrozně ráda určité komunity, žen, které třeba vyrábějí, pletou košíky nebo sochařů a hrozně ráda poznávám tu jejich práci na místě a také vždycky uvažuji, jak bych jim mohla pomoci nebo propojit jejich projekty. Takže já když napíšu synovi, že bych v Ugandě chtěla navštívit nějakou galerii nebo komunitu, on mi klidně napíše, že tam žádné nejsou. Takže já si své cesty podnikám trošičku jinak, takže třeba teď poletím za ním asi za 30 dní a beru to přes Rwandu. A budu upřímná, je to otázka financí, protože Afrika není zdaleka levná. Druhá věc je, já chci, aby byla bezpečná pro mě i pro ti, co mě doprovázejí. V poslední době v Tengenenge se mnou byli 2 kamarádi, oba důchodci. Já po úrazu, moje kamarádka po operaci kyčle. Takže řešíme také, kde budeme spát, jaké auto si pronajmeme a za jakých podmínek se na to místo dopravíme. Ale stojí nám to za to.
A nikdy vám nestálo za to se přestěhovat do Afriky, tak jak to udělal váš syn? Natrvalo tam zůstat?
To už je otázka mé výchovy a mých vazeb, protože než jsem se do Afriky dostala, tak mi velice pomohla moje maminka, která mi pomohla s výchovou dětí. Ta tady potom umírala, což byl vlastně důvod, proč jsem dala ministerstvu zahraničí výpověď, abych byla jí na blízku. A já bych nemohla opustit tu rodinu, co tady mám. A můj muž, když jsme se brali, tak jsme si dali takový jako zajímavý slib, protože to bylo hned po ukončení gymnázie a já jsem mu říkala tehdy, jo, bych chtěla jednou do Afriky. A on říkal, dobře, ale budeme celý život bydlet v Černochově. A to jsme splnili. Opravdu, já bydlím v Černochově a z Černochova jezdím do Afriky a nazpátek.
Alex a host.
Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je afrikanistka Marie Imbrová, která s přestávkami strávila v Africe 8 let, jestli mám správnou informaci.
Ano.
Byla jste na pozici konzula, nebo konzulky, potom charge d'affaires a přestěhovala se tam vlastně na nějakou dobu i svoji rodinu, vaše děti tam studovaly. Jaké je tam školství? Je tam ještě takovéto venkovní prostředí pod stromy a je to tam k vidění v nějakých třeba odlehlých oblastech?
Vy tu otázku musíte rozdělit, protože když mluvíte o mně jako o bývalém diplomatovi, tak v tom případě mluvíte o člověku, který v době, když působí v Africe, tak má možnost si zaplatit tu školu. A podle regulí ministerstva je to dokonce ta škola, která je srovnatelná s českým vzdělávacím systémem. Takže hledáte školu v angličtině, s mezinárodním složením učitelů, a to tak, aby pak to dítě vyhovělo požadavkům v Čechách. Do těchto škol můžou chodit i děti místních velmi bohatých občanů té země, protože oni si to mohou taky dovolit. To školství mimo tuhle síť, která je hodně bohatá, je úplně jiné. Záleží na tom také, jestli ten stát podporuje školní docházku nebo ne. Takže když jenom srovnám ty dvě země, kde jsem působila. V Kenii je údajně školní docházka bezplatná, ale týká se to jenom výuky. Ty děti se musí do té školy dopravit, musí mít učebnice, nějaké očkování a musí mít i jídlo. Většina afrických škol, pokud je někdo nesponzoruje, nebo to jídlo se tam nedodává tak, aby se ty děti si to jídlo mohli koupit, tak ho prostě nemají. Musí se postarat rodiče. A pokud vy jste zmínila ty venkovské školy, tak to je úplně jiný typ škol. To je případ, kdy vlastně ten stát nepodporuje ani to, aby se tam ty školy vybudovaly. Protože na to nemá, nebo si to nemůže dovolit. A úplně zářným případem tady toho typu je ku podivu Nigérie, kde se ročně narodí 4 miliony prvňáčků. A Nigérie nemá kapacitu je vzdělávat. A proto se tam mimo jiné šíří islámské školy, kde se přednáší Korán jenom pod stromem a ty děti se odmala učí pouze tuto ideologii a tím se Korán šíří. Mimochodem, já jsem byla třeba i v Senegalu nebo v dalších státech západní Afriky a sama, když jsem studovala, tak se tam ve statistikách objevovalo křesťanství a školství evropského typu jako velmi důležité. Ale tím, že vlastně ty nezávislé státy potom přestaly školství plnohodnotně řešit, nechali tam doběhnout ten systém škol, který tam založili třeba Evropané, tak pak se stalo to, že v průběhu jedné generace zjistili, že nemají kapacity na to, aby vzdělávali tu generaci další. Takže systém toho našeho školství, jak my si představujeme, částečně upadá. A ten, kdo ho tam zase udrží, na rozdíl od nás, je třeba církev. Nedávno jsem byla před několika lety v Bulaváju, kde jsem šla po stopách prvního českého biskupa Ignáce Arnože a zjistila jsem, je tam založil třeba školy pro vzdělávání dívek. Jo? Takže je to velmi individuální. A kdybych měla říct příklad takové dobré péče o školství, tak je to ku podivu Botswana. Botswana, protože je bohatá a s těmi drahokamy a minerály zachází velmi uvědoměle, tak tam je základní školství i střední školství zdarma. A dokonce na to jsem hrdá. Vybudovali tam první lékařskou fakultu a těch prvních 100 studentů, kteří vybudovali, jako se tam etablovalo, tak vystudovali v Čechách. A já jsem byla při tom, když jsem ty první studenti přišli, protože jsem jim pomáhala, aby mohli tady studovat za náklady botswanského státu první lékařskou fakultu. Takže jsem hrdá na to, že 100 botswanských studentů získalo vzdělání v Čechách a že jsem jim k tomu pomohla.
Byla jste u toho? Naším hostem je afrikanistka Marie Imbrová, jejímž druhým domovem, aspoň tak to nazývá, se stal africký stát Zimbabwe. Proč právě tento stát? A když jste se rozhodovala nebo zvažovala, který ten stát procestujete, tak jaký vliv na vaše rozhodování měl opět Emil Holub?
Obráceně. Já jsem na ministerstvu zahraničí byla proslula tím, že nevynechám jedinou příležitost Emila Holuba prezentovat. Takže už předtím, když jsem se vrátila z Keni, tak kromě toho, že se starala o studenty, tak jsem si vzala i takovou tu kulturní část. Připravila jsem výstavu o Emilu Holubovi v angličtině, která šla na úřad právě v Harare. A když se stal velvyslancem, byl tam velvyslanec Jaroslav Olša a uvolnilo se místo konzula, tak mi napsal mimochodem mladší spolužák z fakulty, Marie, tak přijeď a toho Holuba rozjedeme. Takže já jsem tam nastupovala v létě roku 2005. Měla jsem sebou spoustu fotografií a knih. Některé fotografie jsem poslala předem na úřad a podle kabinetky Emila Holba nechal velvyslanec vytesat sochu Emila Holba v Tengenenge a řekl mi, že si ji převezmu, že ji zkontrolujeme a že se pak bude instalovat. Takže my jsme během 8 týdnů připravili akci odhalení sochy Emila Holuba v Livingstone, což je městečko za Viktoriními vodopády na území Zambie, a měli jsme 8 týdnů. Takže jsem se zároveň zabydlovala, připravovala jsem tuhle akci a Jaroslav Olša byl velice rád, že mě doprovázel, pochopitelně i můj muž, který v té době dělal pro stavební firmu, takže dokázal s hospodářem i tu sochu dobře ukotvit, připravit a všechno. Takže jsme byli malá ambasáda, velice aktivní. A na ten den, když jsme tu sochu odhalovali, tak jsme si dovolili, nebo pan velvyslanec si dovolil i to, že na ten den se zavřel úřad. My jsme byli brzy ráno na vodopádech. Já jsem si podle jeho přání nechala ušít sukni s honzikem. Měla jsem velký klobouk, to takový problém nebyl. Pánové byli oblečeni v helmách. Potřebovali jsme ještě jednoho, takže jsme přemluvili rakouského velvyslance, který částečně pak tu oslavu financoval. A sehráli jsme takovou scénku, jak jsme u vodopádu, jak je tam Emil Holub se svou manželkou a obdivujeme je. A vraceli jsme se nazpátek a šla proti nám skupina Japonců. Já v té době měla teda jenom fotoaparát, ale Japonci měli kamery a říkali, to jsou nějací dobrovolníci, taky si je natočíme. Takže někde existuje film o tom, jak my se promenádujeme v kostýmech z 19. století u vodopádu. A druhý den se odhaloval ten pomník v Zambii a byla to nádhera. A díky tomu, že jsem to mohla i všechno propojit, tak se mi v Zimbabwe a v Zambii pracovalo velice, velice dobře. Také jsem se zajímala o charitativní organizace, které tam působily. V Zambii tam bylo dost českých organizací, ale v Zimbabwe pochopitelně nikdo, protože Zimbabwe nebyla v centru našeho zájmu. Byl to stát, kde vládl Mugabe. Ale soukromně jsem si mohla dovolit podporovat všechny malé děti v Tengenenge. Byla jsem něco jako jejich teta. Mně se to líbilo. Já, jak jsem říkala, že žijeme v Černochově, tak to Tengenenge, co jsem si říkala, to je ta vesnice, kam se můžu jezdit koukat.
Ano, vy jste mi tady během písničky také řekla, že to někdo považoval za vtip, že jste z Černochova, že to je smýšlený název té ano, vesnice, ve které žijete.
Při mé první služební cestě, kdy mě nakládal automobil doma a já jsem si dala na cestovní příkaz jako z Černochova do Prahy na letiště a tak dále. A musela jsem přinést tehdejšímu vrchnímu řediteli svůj občanský průkaz, kde bylo napsáno, že teda Černochov existuje.
Tak o Tengenenge a také o klubu přátel Tengenenge bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Marie Imbrová.
Alex a host.
Alex a host je Marie Imbrová, afrikanistka, bývalá diplomatka, také sběratelka afrického umění a zakladatelka klubu Přátel Tengenenge. Kdy vznikl ten nápad vytvořit takový klub?
On se vyvinul vlastně z toho, jak jsem si Tengenenge svým způsobem přisvojila. Já už jsem vám říkala, že se tam dělala socha Emila Holuba, proto jsme tam jeli dvakrát, protože tu první jsem nepřijala, ona se totiž nepodobovala Emilu Holubovi a teprve, když se tam objevil můj muž, tak jsem jim vysvětlila, že nos Evropana vypadá asi tak, jako ho má můj muž, takže musel ten autor tu sochu vystavit znova. Poté jsem tam jela prostě na Vánoce, protože se mi stýskalo po normální vesnici. Měla jsem to štěstí nebo i neštěstí, že podmínka mého muže byla, že bude mít vlastní vozidlo, takže se koupilo auto. Já chodila na úřad pěšky a on si jezdil, takže to bylo výborný. A tím jsem se do Tengenenge dostala častěji a protože jsme také potřebovali, abychom rozšířili to povědomí o této umělecké vesnici, tak se nám podařilo hned příští rok, že jsme tam měli paní Mirku Sodomkovou, která začala dovážet sochy sem do botanické zahrady, že tam byl profesor Knížák, který si před ní vybral sochy do Národní galerie. A v podstatě po celou dobu působení Jaroslava Olši jsme tam zvali si osobně spoustu hostů a návštěv, všechno podle teda ministerských regulí, to znamená, že byli pod naším dohledem nebo že cestovali s námi. A takhle se upevňoval tu můj vztah mezi tou komunitou. Úžasný teda bylo, že tam bylo pořád spousta malých dětí, které se míhaly mezi rodiči a mi se zdalo krásný. Dokonce v těch prvních článcích jsem napsala, jak už takové malé dítě v 5 letech tam začíná nosit to kladívko, jak se vyhýbá tomu ohni. A pak, když jsem se s nima zblížila víc, tak jsem zjistila, že vlastně ani moc nechodí do školy, že na školu se musí zaplatit školné, uniformy a tak dále. A v podstatě jsem zjistila, že ty děti mají už předurčeno to, aby v té vesnici žili a s prominutím nevytáhli ani paty. Protože tolik těch lidí tam žilo, že nikdy neopustili tu vesnici. To byla vesnice založena uměle, kde byli původní námestní dělníci Toma Bloomfielda, který dělali na jejich tabákový farmě. Tom Bloomfield tam ještě žil v Harare, byl to můj kamarád, já jsem ho do Tengeneke někrát vozila. A když se blížil konec jeho života a potřeboval operaci v Evropě, tak to Tengeneke chtěl opustit. Říkal: Marie, kup si ho, já ti ho dám. Já jsem říkal, já jsem diplomat, já si nemůžu koupit africkou vesnici, ale Tome, já se o ty děti postarám. A to jsem mu opravdu slíbila. A tu licenci na ten kámen koupil další můj kamarád v té době, Dominik Benhura Sochař. Takže my dva jsme se veřejně v roce 2007 zavázali, že se o Tengeneke postaráme. A já jsem si myslela, že to bude svým způsobem pohoda, protože jsem měla nějaké peníze. Potom se stalo to, že se mi v Čechách narodila vnučka a já nemohla domů, protože jsem byla pak už na úřadě úplně sama. A řešila jsem to je právě ten druhý domov, jestli to tam i hned všechno zabalím a vrátím se domů, nebo tam ještě vydržím. Takže jsem tam vydržela do doby, než nakonec bylo přislíbeno v Čechách, přestože byl úřad na uzavření, že budeme předsedat Evropské unii, tak jsem věděla, že se úřad nezamře a teprve tehdy jsem dala výpověď. Ale v tom mezidobí jsem jezdila do toho Tengeneke a dívala jsem se na ty nově narozené děti, kdy už lezou, kdy chodějí, abych měla představu, jak vypadá moje vnučka v tom věku. A když jsem se tam rozloučila, to byl prosinec 2008, tak jsem v prosinci slavnostně slíbila, že se tam vrátím a že má starost o ty děti bude pokračovat. A dokonce jsem si ty finanční prostředky, které mě tehdy ministerstvo ještě poslalo, já jsem se tam vrátila hned v lednu, jo. Já jsem odevzdala diplomatický pas, v lednu jsem tam přiletěla, byla tam vláda přechodné národního usmíření, zašla jsem za tehdejším ministrem školství, kterého jsem znala, byl to jediný Běloch, říkám, prosím vás, já vám tady nechám na místě $5,000, já bych chtěla, aby ty moje děti z Tengeneke byly všechny zapsané jako do školní docházky a tak dále. Říkal, jaké děti? Říkám, no v Tengeneke tam je nejméně 30-40 malých dětí. A jsou občany Zimbabwe? Já jsem myslela, že nejsou. Oni neměli ani rodné listy. Takže jsem se vrátila domů, řekla jsem to rodině, vybrala jsem nějaké prostředky, vyhrala jsem soutěž. Poprvé a naposledy jsem vyhrala v rádiu 20 000, už nevím, jaká to byla soutěž. A řekla jsem, já to odvezu do Tengeneke. Musíme tam založit školu. Pak jsme založili školku. Takže pomohla mi rodina a v roce 2010 vznikl klub přátel Tengeneke. Je nás 10, jsem tam já, můj muž, můj synovec, jeho paní, jejich kamarád, má švagrova a manželé Homolkovi, který dále dovážejí sochy ze Zimbabwe.
V Alex a host si povídám s afrikanistkou Marií Imbrovou, která mimo jiné pomohla až 40 dětem ve vesnici Tengeneke získat nějaké, řekněme, základní vzdělání. Vlastně nejprve vůbec získat občanství.
Ano.
A pak tedy vzdělání. Ať počítám, jak počítám, to už budou dospělé děti dnes.
Ono je to trošičku složitější, protože ty rodné listy jim sloužily k tomu, aby se vůbec mohli zapsat do školy. Ta škola, která tam v té době byla, byla 9 kilometrů daleko, takže jsme řešili, jak se tam ty děti budou dostávat. A druhá věc je, že vzdělání v Zimbabwe je v angličtině. A ta vesnice má obyvatelstvo ze 16 národností. I z Mozambiku, z Konga, jak se tam ty námestní dělníci sešli, takže ne všichni mluvili anglicky. Takže jsme od začátku začali budovat školku a platit učitelku celoročně, která je učila anglicky a připravovala je na to, aby se do té školy dostali. Takže ta naše první základna byla velmi široká. Tu školku jsme provozovali my, teď už má komunita, platili jsme tam náklady, platili jsme se učitelku a do té školky mohl kdokoliv. Takže takhle tou školkou už prošlo za těch 20 let asi 350 dětí. Do 4., 5. třídy jsme jim kupovali učebnice, neplatili jsme to školné, nebo jsme se snažili je podpořit jinak. A od té 5. třídy, kdy už dělají srovnávací zkoušky z každého předmětu, které se taky platí, jsme vybírali ty nadanější. A teď se nám pomaličku zúžila ta pyramida, takže po těch letech sice máme jenom 6 dětí. Paradoxně jsou to děvčátka, dneska mladé ženy, protože dvěma už je 20. Jedna studuje zdravotní školu v Harare, pochopitelně musíme zaplatit ubytování, školní pomůcky, uniformu, skalpel, všechno. A druhá se nám dostala letos na univerzitu. Takže čím méně těch podporovaných studentů máme, tak tím paradoxně jsou vyšší náklady. A mně se teďko třeba nepodařilo zařídit, aby před Velikonocema je navštívil naše kontaktní osoba, který náš pomocník Agripa, který je kontroluje. Protože mi napsal, že benzín je tam momentálně za $2.20. V zemi, kde je průměrný příjem, když máte zaměstnání kolem $200. A že by mi za tu cestu, za tou jednou studentkou, musel účtovat dalších $200. Tak jsem mu řekla, že na to bohužel nemáme, ale spolehám se na to, že se mi ozvou přes WhatsApp a tak dále.
Jaké jsou vaše další plány?
Získat víc peněz pro ten kening, protože jinak to nedáme. Ale mám báječné kamarády, takže občas dělám nějakou aukci, přednáším, kde víte, že k té přednášky jde vyloženě na ten kening. 22. dubna to bude teďko v knihovně na Peruci a vás bych chtěla pozvat a další návštěvníky, kteří se zajímají o Afriku. 25. května tady na Mariánském náměstí dělají neziskovky, co pomáhají Africe oslavu Afrického dne. Takže 25. května odpoledne se můžeme sejít i v Praze. A pochopitelně máme webové stránky, takže veškeré dary, i ty malé, přijímáme s úctou a pokorou.
Já se musím zeptat, paní Brová, jak vás poslouchám celou tu dobu, neměla jste, nebo nemáte nějaké africké předky? Že tolik tíhnete k Africe, k
pomoci lidem tam? No jak svou maminku a tatínka, tak rozhodně ne.
Některé, víte, jako hodně kolen dozadu, ne?
Nevím, ne, myslím si, že ne, ale v tom to není. Je to asi v nastavení člověka, protože já jsem do Afriky dovedla i spousty dobrovolníků. To je také paradox. Mně se hlásí plno studentů. Ale když jim vysvětlím, že můj dobrovolník si zaplatí naprosto všechno a že do ten Genenge si musí nakoupit i jídlo, jediné, co ten klub opravdu uhradí, je cesta tím autem do ten Genenge a zpět, protože musí být bezpečná. Nedokážu dovolit studentům, aby jezdili na korbě nákladního vozu. Takže oni zjistí, že je to pro mě náročné, ale doba se změnila a do Afriky lítají důchodci. A i se mnou.
A i do Tengenenge?
A i do Tengenenge. Tak což mě baví. Úžasný.
Takže otvíráte i prostor dalším. Já moc děkuju, že jste tu byla. Děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří. Marie Imbrová.
Děkuju. Alex a host.